9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Da starova sozdo da
uvijek sovjetski godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Vi slušate prvo novinarenje u decembru mesecu. Na naslovnim stranicama elektronskih medija od jutros ponovo neredi u Hong Kongu, vladine kancelarije i parlament blokirani, pošto se tokom noći policija Hong Konga sukobila sa demonstrantima koji zahtevaju demokratske izbore. Javlja BBC i konstatuje da kineski državni mediji za nerede optužuju demonstrante. Kako prenosi Reuters, u sukobima je povređeno nekoliko osoba, a 40 uhapšeno. NBC News navodi da je policija upotrebila biber sprej protiv demonstranata koji su nosili kišobrane, simbol prodemokratskog pokreta. Protesti su izbili posle odluke kineskih vlasti da građani na izborima 2017. biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking. Uprkos pobedi socijalista proevropske partije imaće vlast u Moldaviji, prenosi Euronews. Tri glavne moldavske proevropske partije verovatno će formirati novu vladajuću koaliciju, pošto su zajedno osvojile najveći broj glasova na parlamentarnim izborima, iako je proruska socijalistička partija dobila najveći broj glasova birača. Izbori i u Urugvaju levičar Tabare Vasquez ubedljivi je pobednik predsjedničkih izbora u toj zemlji, pošto je osvojio 56,6% glasova. U drugom krugu izbora Vasquezov rival bio je kandidat desnog centra, 41-godišnji Luis Albert Lacalle Pou. Pobeda Tabarea Vasqueza obezbedila je levoj koaliciji Širi front treći uzastopni mandat. Novi štrajk pilota aviokompanije Lufthansa zbog spora o starosnoj granici za odlazak u penziju. Unija sindikata nemačkih pilota saopštila je da će od danas u podne do sutra u ponoć biti otkazano nekoliko stotina letova na kratkim i letovima srednje dužine, a sutra neće leteti ni teretni avioni. Piloti i uprava spore se oko uslova odlaska u prevremenu penziju s 55 godina, pošto aviokompanija želi da im ukine nadoknadu u tom slučaju. Do sada su prevremeno penzionisani piloti do 65. godine, kada je vreme za redovni odlazak u penziju, dobijali su 60% plate. U svetu se obeležava dan borbe protiv HIV-a i SIDA. Sa HIV-om danas živi 35 miliona ljudi, što je znak da se epidemija i dalje nezaustavljivo širi, jer je broj inficiranih iz godine u godinu u porastu. Procenjuje se da je samo prošle godine HIV virus dobilo više od 2 miliona ljudi, od kojih 240 hiljada dece. Prošle godine SIDA je odnela 1,5 miliona života, značajno manje nego pre 7 godina, kada je taj broj bio 2,4 miliona. Ruska rublja od jutros je pala za više od 3% pod pritiskom pojeftinjenja nafte i zastoja domaće privrede. Ruska valuta pala je na kurs od 52 rublje za 1 dolar, dok je prošle nedelje izgubila 15% vrednosti. Kremlj kaže da smatra da je pritisak na rusku monetu spekulativan i da je zadovoljan plivajućim kursom. Rublja trpi zbog niske cene nafte i zastoja privrede pod pritiskom zapadnih sankcija zbog uloge Rusije u ratu u Ukrajini. Cena nafte, koja je okosnica ruske privrede, opala je za 25% od leta. Međunarodno referentna cena nafte tipa Brent smanjila se u petak za još 3% na 70,15 dolara za jedan barel. Vikend iza nas obeležila je oslobađajuća presuda bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, ali i referendum u Švajcarskoj o ograničavanju broja imigranata, kao i obavezi Centralne banke da kupi ogromne količine zlata. O svemu tome razgovaramo sa Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji nam se upravo pridružio u studiju. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Na tri nova referendumska pitanja, dakle manje kvote za doseljenike, ukidanje paušalnog poreza za bogate strance i čuvanje zlatnih rezervi isključivo u domaćim trezorima, Švajcarci su odgovorili sa tri ne. Reč je zaista o specifičnoj vrsti izjašnjavanja i šta će to značiti za samu Švajcarsku, a šta za zemlju u okruženju?
Pa pošto se ništa nije promenilo, onda neće trenutno imati nikakvog značaja, ali ono što govori o jednom trendu, a to je barem što se tiče zlata, to je jedan trend kupovine ovog dragocenog metala. Rusija prednjači u tome, ona kupuje više od svih drugih zemalja, čak prošle godine kupila oko 35%, znači 35% sve količine zlata koje je bila na tržištu kupila otprilike Rusija, pa potom je sledi Kina, onda je druge zemlje. Takođe, ovde je zanimljivo napomenuti da je i Nemačka prošle godine tražila da joj zemlje u kojima drži svoje rezerve vrate to zlato. Te rezerve su uglavnom, većina država drži svoje zlato u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se nalaze oko 3/4 svog zlata. Naravno, to zlato oni imaju samo nominalno, jer evo, ispostavilo se na primjeru Nemačke da to zlato nikad i ne mogu da dobiju. Nemačka je tražila, Amerika im to nije dala, svega 5 tona su im vratili od nekih 676 koliko su Nemci potraživali. I pošto su vidjeli da nema ništa od toga, dalje ga i ne traže. Barem ne javno. Tako da postoji više indicija da se ide u dva pravca što se tiče monetarnog sistema, što se tiče uopšte monetarne politike na svetskom nivou. Jedan je digitalizacija novca, u tome prednjači recimo Švedska. Imamo takve najave u Italiji. A s druge strane imamo priču o povratku zlata kao neke podloge za novac. I sad, naravno, to su dva potpuno različita pravca. Povratak zlata bi govorio o daljoj politici suvereniteta i promjeni postojećeg svjetskog poretka ka jednom multipolaritetu. S druge strane, digitalizacija novca bi dovela do jedne potpune kontrole svih transakcija. Pa bi samim tim, kako oni kažu, bila umanjena mogućnosti za kriminalnu delatnost, ali s druge strane kontrola svakog pojedinca bi bila i mnogo veća.
Kako sve to može da utiče na cenu zlata na svetskom tržištu?
Pa ova pojačana kupovina dovodi do porasta cene zlata. Sjedinjene Američke Države su uspele da taj porast zaustave. I vidimo da je došlo odmah i do skoka vrednosti dolara. Naravno, taj skok vrednosti dolara ima veze i sa ovim padom cene nafte. Ali, kažem, dugoročno, ako mi gledamo, zlato je poskupelo za preko 400% u poslednjih 6-7 godina. Tako da sva je prilika da će vrednost žutog metala sve više rasti, a samim time i pritisak da, da se on nekako vrati kao podloga za barem određene valute. Naravno, onog momenta kada neke zemlje jako to urade, uvedu zlato kao svoju podlogu, sada će nastati opšta pomama za zlatom i bit će velikih izazova da i druge zemlje to urade.
Vikend iza nas obeležila je i
Što se tiče Srbije, mi imamo jako male rezerve zlata, jako zlato proizvodimo, znamo Majdanpeku, ali veliki deo tog zlata se kupi, najveći deo ode u privatne džepove ili ode u inostranstvo.
A da kažemo još i da je vikend iza nas obeležila vest da je bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak oslobođen optužbi za korupciju i umešanost u ubistvo stotine demonstranata tokom protesta 2011. godine. Takva odluka izazvala je nove podele u egipatskom društvu, odnosno samo pokazala da postoje. Ponovo su bili ljudi na trgu Tahrir sa zahtevom za promjenu režima. I pošto vi pratite dešavanje na Bliskom istoku, u uslovima koje nameće nova vojna vlast generala Al-Sisija, da li uopšte narod tu ima snage da ponovo ustane protiv vlasti?
Jako malo ljudi je protestovalo, veliki broj Egipćana je razočaran onim kratkim periodom vladavine muslimanskog bratstva. Oni koji podržavaju muslimansko bratstvo zastrašeni su time što je veliki broj njih i uhapšen, mnogi osuđeni na smrtne kazne. Sada vlasti traže smrtnu kaznu i za Morsija koji je bio predsjednik Egipta. Tu su velike optužbe za veleizdaju, špijuniranje i šta već sve ne. Ali opšti trend je, vidimo i u Tunisu i u Egiptu, povratka, uslovno rečeno, starih snaga, sekularnih snaga. U Tunisu su sad pobedili sekularisti. Oni su na vlasti i u Egiptu i to govori o jednoj potencijalnoj stabilizaciji regiona. U svakom slučaju, vojska koja jeste neki garant reda i mira, za vreme Morsija bilo je puno demonstracija sa ljudskim žrtvama. Setimo se da je progon hrišćana bio pojačan, bilo je puno paljanja crkava, toga sada nema. To je zaustavljeno i dugoročno to može biti dobro po stabilnost samog Egipta.
I samo kratko za kraj, ako posmatramo put presude, Mubarak je bio osuđen na doživotni zatvor, sada oslobođen, šta to govori o samoj revoluciji?
Pa, pazite, revolucija je s jedne strane, znači, pogodala ovom većinskom raspoloženju koje je bilo u svakom slučaju protiv toga autokratskog i korumpiranog režima, s druge strane odgovarala i zbog zapada, zbog nekih njihovih geopolitičkih ciljeva, prvo destabilizacije Bliskog istoka, a zatim dodatnog ovladavanja njime, ali ova sadašnja vlast je uvidela prosto da mora da balansira spoljnu politiku i El-Sisi, gotovo čim je vojska izvela puč, odmah se okrenuo saradnji sa Rusijom, počeo da kupuje velike količine naoružanja s te strane. Dakle, on sad vodi jednu politiku koju je na izgled vodila Socialistička federativna republika Jugoslavije, ili barem pokušava to da čini.
Hvala najljepše. Gost u studiju bio je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana. U studiju urednik sportske redakcije Saša Mikić. Dobar dan.
Dobar dan.
Vikend iza nas, zaista bogat sportski vikend. Šta si nam to izdvojio, Saša?
Pa neki naslovi su mi bili baš zanimljivi, mislim, imao bi ja što šta kasti, ali neću, kako je to rekao Balašević u jednoj pesmici svoje, zadržat ću se na nekoliko naslova, a prvi kurir ga objavljuje, kurir je sklon žešćim naslovima, na sportskim stranama, Putin poklonio Platiniju Picassa za Mundial 2018. E to tvrde Englezi, odnosno engleski list Times, da je čovjek uzeo iz San Peterburga Picassovu sliku i poklonio je Platiniju da bi ovaj lobirao da se u Rusiji organizuje svetsko prvenstvo i uopšte postoji jedan izveštaj, jedna optužba na 430 strana o korupciji oko organizacije Mundijala 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru. Međutim, to je za sada sve prilično zataškano. Naslov odmah pored: Miki Rourke platio beskućniku da bi ga nokautirao. Miki Rourke, znamo svi, poznatog glumca čiji je hobi boks i bavio se time i u nekim filmovima i glumio, slične uloge imao. E sad, ispostavlja se da on u svojoj 62. godini hteo malo da boksuje, pa je organizovao meč u Rusiji i tako, ali je potplatio jednog momka od 29 godina koji se nekad bavio boksom, a sad je bukvalno beskućnik, dao mu pare, platio mu put da bi napravio jedan spektakl. Eto, dva simpatična naslova koja govore ne samo o sportu, nego generalno o društvu svetskom, o ovom trenutku u kom živimo, o moralu, o jednom stvarno moralu koji je na nekom najnižem nivou. Ono što je juče obeležilo našu Jelen Superligu, fudbalsku Superligu, to je remi Partizana u Novom Pazaru, bilo je 1-1. Televizija koja prenosi te utakmice omogućila je mnogim gledaocima, jer navijačima Partizana je bilo zabranjeno da organizovano dođu u Novi Pazar, a Novom Pazaru je prošle nedelje otkazana utakmica protiv Voždovca u Beogradu zbog onog nesrećnog ubistva navijača Crvene zvezde pred košarkaški meč Galatasaray i Crvena zvezda u Euroligi. I to su jezive stvari. Imamo izveštaj da je sada u Španiji poginuo navijač. To je nešto zaista užasno, ali ja volim onu narodnu: počisti prvo svoje dvorište, pa onda gledaj u tuđe. Ovo jeste jezivo što se dogodilo u Turskoj i jedan mladi život je otišao u neporod, tragedija u svakom slučaju, ali događalo se to i kod nas i navijači Galatasaraja, ti ekstremni Arslan, ne znam tačno naziv, skroz to je jedna banda, mislim, oni su pre 10 godina ubili navijača Leeds Uniteda i tako, poznati su po tom ekstremizmu, ali imamo i mi sličnih... Nažalost,
kako se ovaj slučaj rasvetljava, vidimo da nije faktički navijač ubio.
Recimo, da. Recimo da je juče trener Partizana Nikolić doživio da bude maltene pogođen petardom u glavu skoro i tako, a kasnije da bude isključen zbog protesta. Znači, nije bilo navijača Partizana, sve su to napravili navijači Novog Pazara. Bolje savez da renovira terene nego reflektore, to je rekao Partizanu golman Lukač posle utakmice, zato što kogod je gledao taj meč video da se igralo na takvoj njivi gde bi bolje bilo zasaditi pamuk nego ovaj travu, bolje bi uspelo, zato što kažu to močvarno područje odgovara pamuku. Dakle, uslovi koji su na ivici regularnosti, ali eto, ta naša liga ide, igra se, utakmice se odlažu i tako, jer očigledno da nekom to odgovara, očigledno da oni koji su zaduženi za te stvari, koji bi bar trebalo da budu zaduženi, vrlo lepo balansiraju i ostavljaju situaciju ovakvom kakva jeste.
Dakle, nekome to odgovara.
Uskoro će izbori u Partizanu, intervju u Blicu sa Žarkom Zečevićem, koji kaže: humska je puna sujeta i podela, eto jedna najava, znači, našeg uz zvezdu najvećeg sportskog društva, kako to izgleda u ovom trenutku.
Saša, hvala, a mi u ovom trenutku završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.